Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Kacin, ljudje večinoma spoštujejo karantenske odločbe, a prihaja tudi do kršitev.
V Vipavskem centru za starejše po zadnjih podatkih 16 okužb.
Tudi na seji Sveta varuha človekovih pravic o COVID-19.
Kaj bo posameznikom in podjetjem prinesel četrti paket interventnega zakona?
Na Balkanu vse več okužb, v Beogradu zmanjkuje prostora, bolnike selijo v športno areno.
Na hrvaških parlamentarnih volitvah slavila HDZ, Plenković lahko sestavi stabilno vlado.
Vreme, popoldne še vroče, po noči bo dež od severa zajel vso Slovenijo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji je bilo včeraj na novo potrjenih 16 okužb z novim koronavirusom, novo žarišče pa je v centru starejših v Vipavi. Tam je po zadnjih rezultatih testiran okuženih 9 stanovalcev in 7 zaposlenih. Vladna delovna skupina bo drevi govorila o državnem načrtu ukrepanja ob morebitnem drugem valu s posebno pozornostjo na domovih za starejše. Seznanila se bo tudi s kršitvami in poostritvijo nadzora karanten. Petra Stopar.
Po 3 okužbe so včeraj potrdili v Ljubljani in Novi Gorici, po eno pa še v občinah Ajdovščina, Maribor in Hoče Slivnica. Od 45 zaposlenih v centru za starejše Pristan v Vipavi je trenutno 11 v karanteni na svojih domovih.
Od trenutka, ko smo ugotovili, da je prvi stanovalec okužen, smo sprejeli takoj vse ukrepe po načrtu, ki smo ga pripravili predhodno, tako da takrat naprej teče vse aktivnosti v zvezi s tem.
Je včeraj povedal direktor Martin Kopatin. 4 stanovalce, pri katerih so najprej odkrili okužbo, so premestili na Ljubljansko infekcijsko kliniko. Na kriznem sestanku civilne zaščite občine Vipava pa so danes sklenili, da bi še 5 okuženih stanovalcev premestili v Šempetrsko bolnišnico, da bi bili tam na opazovanju oziroma po potrebi na zdravljenju. Pogovarjali so se tudi o tem, kako bi zagotovili dodatno osebje v centru v času, ko bodo morali biti okuženi zaposleni v karanteni. Trenutnim epidemiološkim razmeram in posebej sistemu ukrepov v domovih za starejše bo posebno pozornost na sestanku na Brdu pri Kranju nocoj namenila vladna delovna skupina. Več o tem bo po napovedih vladnega govorca Jelka Kacina jutri povedal direktor klinike Golnik Aleš Rozman.
On je tudi tisti, ki je samoinicijativno že prejšnji teden aktiviral vse koordinatorje na Južni Gorenjski, kajti vsi, ki bi bili hospitalizirani, bi iz teh domov bili prepeljani v bolnišnico na Golnik. Tako se pač dela in to je tak vzorec in primer dobre prakse.
Vladna delovna skupina se bo danes seznanila tudi s stanjem na področju karanten. Odločbe o njih pristojni že od sobote na 6 mejnih prehodih izdajajo vsem, ki so bili pred vstopom v Slovenijo v državi rdečega območja. Minuli vikend je odločbe prejelo več kot 1200 ljudi, kar je po Kacinovih besedah zelo zgovoren podatek.
Ko pa govorimo o nadzoru, ki ga tudi normalno pričakujemo po uročanju odločb, moram reči, da se je v nedeljo vendarle zgodilo, da so bili opravljeni številni nadzori.
V Mariboru so obiskali 27 oseb s karantenskimi odločbami in ugotovili 4 kršitve. Ljudje se karantene v veliki meri držijo.
Za tiste, ki pa se ne držijo, pa seveda obstojijo sankcije. In tukaj bo vlada vztrajala na tem, da zaostrimo. In zato tudi pričakujemo, da bo zdravstveni inšpektorat prioritete svojega dela usmeril v to področje.
Pri nadzoru inšpektorje spremljajo policisti, ki pa so jim predvsem v oporo ali jih varujejo. Medtem pa se razmere nekoliko umirjajo v Mariboru. V kliničnem centru je trenutno v samoizolaciji 36 zaposlenih. Epidemiološke razmere pa za zdaj ostajajo nespremenjene, saj novih potrjenih primerov niso zabeležili. V zdravstvenem domu Maribor je po odkritih primerih okužb med reševalci in zdravniki nujne medicinske pomoči trenutno v karanteni 19 zaposlenih. Kadrovskih težav v zdravstvenem domu za zdaj nimajo.
Odbor za delo državnega zbora danes obravnava predlog novega interventnega zakona o pripravi na drugi val COVID-19. Ta med drugim poudarja ohranitev delovnih mest in določa podrobnosti glede mobilne aplikacije za sledenje okužbam. Več Silvestra Sadar.
Ukrepi so namenjeni tako državljanom kot gospodarstvu. Do 31. julija podaljšujejo delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju. Omogočajo koriščenje turističnih bonov pri več ponudnikih kot doslej. Država bo nadomestila plač za delavce v karanteni prevzela do konca septembra. Njihova višina bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni. Financiranju dodatnih kadrov, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži, namenjajo 31 milijonov evrov. Največ prahu bo v državnem zboru dvignila razprava o mobilni aplikaciji, napovedujejo. Njeni nasprotniki se bojijo zlorab podatkov. Zakon mora zato jasno določati,
kdo kdaj dobi katere naše podatke, zakaj jih sme uporabiti, seveda tudi nek rok hrambe mora biti točno določen, tako da tukaj je pa stvar verjetno zakonodaje, da se doseže čim širši konsens in da bo seveda ta pravna podlaga kar se da jasna.
Je povedal namestnik informacijske pooblaščenke Andrej Tomšič. Poudarimo, uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni, ki niso nujno okuženi in za potrjeno pozitivne. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik v tem vidi kršenje ustavnih pravic in evropskih smernic, zato poslancem predlaga naj zakona ne podprejo. Kršiteljem določbe o aplikaciji grozi od 200 do 600 evrov kazni, zato se postavlja vprašanje, ali lahko oglobijo državljane brez ustreznih pametnih telefonov. Tomšič ob tem pojasnjuje.
Zelo težko govorimo o neki popolni anonimnosti, so pa te rešitve, ki omogočajo samo sledenje stikom, torej da dobite informacijo na telefon, da ste bili v bližini nekoga, ki je verjetno okužen, pri čemer pa ne zveste, kdo to je, kdaj ste ga srečali in tako naprej, seveda so lahko manj invazivne.
Podoben ukrep sledenja so predlagali že v prvem zakonu, ki pa ga državni zbor ni sprejel. Poslanci bodo četrti protikoronski paket za omilitev posledic drugega vala epidemije sprejemali na seji, ki se začne v četrtek.
LMŠ, SD, Levica in SAV bodo v četrtek ustrajali pri svoji parlamentarni preiskovalni komisiji za ugotavljanje finančne neučinkovitosti ukrepov med epidemijo, so sporočili. V koaliciji pa so že pred tem pripravili nov čistopis zahteve za preiskavo, ki bo zajela obdobje od 1. februarja dalje, ko je še vladal Marjan Šarec. V hiši Evropske unije na Dunajski cesti poteka seja sveta varuha za človekove pravice. Na njej govorijo o izvajanju že sprejetih ter novih vladnih ukrepov za obvladovanje okoliščin ter zmanjševanje škodljivih posledic epidemije COVID-19 za gospodarstvo in prebivalstvo. Tone Gorjup.
Varuh človekovih pravic je od začetka razglasitve epidemije pa do konca aprila obravnaval 324 zadev, povezanih s problematiko koronavirusa. Največ jih je bilo povezanih z uresničevanjem pravic na področju socialne varnosti, enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo, omejitve osebne svobode, varstva otrokovih in delavskih pravic. Vlada je pripravila številne ukrepe, s katerimi nameravajo zajeziti oziroma omiliti posledice epidemije. V ukrepe so vključili različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente. Današnja seja sveta varuha je namenjena razpravi o izvajanju že sprejetih vladnih ukrepih ter predvidenih novih ukrepih za obvladovanje okoliščin ter dolgoročnega zmanjševanja škodljivih posledic epidemije za gospodarstvo in prebivalstvo. Kot poudarja Peter Svetina, se je tega treba lotiti na način, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Gost tokratne seje je tudi minister za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Lurdu pripravljajo spletno romanje s prošnjo za finančno podporo.
Pridelovalci in predelovalci še brez dogovora o odkupni ceni pšenice.
Skakalka s palico Tina Šutej do izida sezone na svetu in novega državnega rekorda.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj zaradi del je nastal na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, dolg je približno 2 km, potovalni čas pa se podaljša za okrog 10 minut. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Zaradi zastoja in kontrole prometa pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, se pa približuje čas popoldanske prometne konice, zato je v kratkem pričakovati tudi povečan promet na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba pa je trenutno na mejnih prehodih Dragonja, Obrežje in pa Gruškovje. V nočeh storka na sredo in srede na četrtek bo med 20. in 5. uro zjutraj promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, čakalna doba pa bo približno pol ure. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
V ZDA so doslej potrdili 2,9 milijona okužb in skoraj 130 tisoč smrti zaradi COVID-19. Predsednik Donald Trump kljub temu za soboto načrtuje že drugo predvolilno zborovanje po izbruhu epidemije v drugi polovici marca. V državi, ki se ves čas sooča tudi s protesti, je ob dnevu neodvisnosti konec tedna umrlo več kot 20 ljudi, več deset je bilo ranjenih strelnim ali hladnim orožjem. V Chicagu, ki prednjači po nasilju, je bilo ustreljenih 67 ljudi, od tega jih je umrlo najmanj 13, tudi dva otroka. Da muze molčijo tudi v času izrednih razmer, ne le v vojni, pa potrjuje odstranjevanje spomenikov po celotni državi, saj protestniki v njih vidijo simbole rasizma in kolonizacije. Za umetnine načrtuje nekakšne azile, narodne vrtove ameriških junakov, je povedal Trump. Razmere zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom še naprej ostajajo zaostrene tudi na Balkanu. Hrvaška vlada naj bi še nocoj sprejela nekatere nove ukrepe, s katerimi želi zajeziti širjenje virusa. Najhuje je v Zagrebu, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 14 novih okužb. O novih okužbah poročajo tudi iz Bosne in Hercegovine ter Srbije. V Beogradu razmere vse bolj spominjajo na izredno stanje, na nenošenje zaščitnih mask pa je postalo kaznivo dejanje. Prispevek Alena Salihoviča.
To, kar so nekateri zgolj ugibali, se sedaj potrjuje. Epidemiološka slika je slaba predvsem v tistih državah na Balkanu, kjer so imeli v zadnjih tednih volitve. To je danes ugotavljal tudi uradni vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin.
To smo že videli v Zahodni Evropi v nekaterih državah, ki so na vsak način želeli imeti lokalne volitve. V tem trenutku pa to zlasti velja v Zahodnem Balkanu. V Srbiji se tako soočajo z eklatantnim poslabšanjem razmer, število okužb raste, po žarišču okužb v Novem Pazarju, kjer so stvari najbolj dramatične, se poročajo zdaj o novem žarišču v Kragujevcu. Izredne razmere so razglasili tudi v Beogradu. Na volitve so se nedavno podali na Hrvaškem, napovedali pa so jih tudi v Severni Makedoniji, kjer se bo to zgodilo zdaj.
In če se vrnemo k Srbiji, kjer so v zadnjih urah zabeležili več kot 300 okužb, več kot 1000 ljudi se zdravi v bolnišnicah. Osrednja bolnišnica v Beogradu je polna, nekaj bolnikov, predvsem tistih, ki imajo blage simptome, bodo premestili drugam, tudi v beograjsko areno, ki je sicer namenjena športnim in drugim dogodkom. S tem bodo v osrednji bolnišnici pridobili prostor za težje bolne, teh je dnevno kar od 100 do 200, poroča televizija N1. Grčija je zaradi povečanja števila okužb povsem zaprla mejo za državljane iz Srbije. Danes se je sporočilom, da naj se pazijo in da misli na njih, obrnil predsednik Srpske liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović. Ta se v bolnišnici bori z virusom, kot je zapisal, je za njim težka noč. Dih dihati, mu pomagajo s pomočjo aparatov. Iz Hrvaške poročajo o 69 novih okužbah v zadnjih 24 urah, tako da imajo aktivno okuženih že skoraj 900 ljudi. Včeraj so sicer testirali manj kot 600 oseb. Zaradi zaostrovanja razmer se je že dopoldne sesal štab civilne zaščite. Ta naj bi vladi predlagal zaostritev ukrepov, predvsem kar zadeva družinska srečanja, ki so v zadnjih dneh postala velika žarišča okužb. Namestnica ravnatelja tamkajšnjega inštituta za javno zdravje Sandra Šikić pa je po poročanju hrvaške televizije dejala, da pri nekaterih zadnjih okužbah ne morejo z gotovostjo ugotoviti izvora, kar je zaskrbljujoče, zato vse poziva k previdnosti in upoštevanju pravil. Sicer tudi na Hrvaškem beležijo večji porast okužb med mladimi. O dveh okuženih poročajo, da nimo iz Dubrovnika. Prvi se je okužil na poroki, z njim je tako povezanih še 8 okužb. Za drugega vir okužbe ni jasen. Poroke oziroma praznovanja ob njih so v zadnjih dneh precejšen vir okužb pri naših južnih sosedih.
Hrvaška bo v zdravstveno in gospodarsko negotovo jesen vstopila stabilno oblastjo. Na parlamentarnih volitvah je namreč prepričljivo podporo dobila stranka HDZ. Javnomnenjske raziskave so relativno zmago napovedovale koaliciji Restart na čelu stranko SDP, a doživela je polom, ki je že terjal prve politične posledice. V domovinskem gibanju so nameravali postati ključen dejavnik pri oblikovanju prihodnje vlade, a prejeli so manj poslanskih mandatov, kot so jih pričakovali. Novo je, da v sabor prihaja različica slovenske stranke Levica. Parlamentarne volitve so padle v čas, ko pri južnih sosedih narašča število okužb z novim koronavirusom, kar je gotovo vplivalo na udeležbo. Z manj kot 47% je bila najnižja do zdaj. Prispevek Helene Križnik.
Stranka HDZ se veseli najboljšega izida na parlamentarnih volitvah od sredine 90-ih let minulega stoletja. V 151 članskem saboru bo zasedla kar 66 sedežev. V SDP, ki vodi koalicijo Restart, so po drugi strani šokirani, saj bodo imeli le 41 poslancev. Računali so na precej več.
Mislim, da je najbolj naklonjena anketa za HDZ napovedovala sedež prednosti, nazadnje je to 25 sedežev prednosti, tako da gre pravzaprav skoraj za senzacionalen uspeh Hrvaške demokratične skupnosti in seveda predvsem predsednika vlade Andreja Plenkoviča.
Je za naš radio ocenil politični analitik Aleš Mavar. Plenkovič, ki mu je prek družbenega omrežja Twitter že čestital slovenski premier Janez Janša, je po zmagi poudaril, da izid za HDZ ni le odličen, ampak tudi obvezujoč.
Hrvatska treba rešenja i za gospodarstvo, i za javno.
Hrvaška potrebuje rešitve za gospodarstvo, zdravstvo, krepitev demokratskih ustanov ter človekovih in manjšinskih pravic. Ob tem velja omeniti, da je slovenska manjšina na Hrvaškem dobila prvo poslanko v saboru iz svojih vrst. Barbara Antolić Vupora se je van prebila kot kandidatka SDP. Prav z vrha te stranke se po porazu umika Davor Bernardić.
Naravno, da je ovaj rezultat loš.
Seveda je izid slab za SDP in koalicijo Restart. Ne bežimo do odgovornosti, pripravljen sem oditi, je Bernardić sporočil že sinoči. Domovinsko gibanje Miroslava Škora bo imelo 16 poslanskih mandatov, Most neodvisnih list 9. Kakšno vlogo lahko odigrata v prihajajočih dneh?
Tu je zdaj prvič odločitev Andreja Plenkoviča, kakšno vlado želi, drugič končno tudi odločitev teh dveh skupin, ali se ima bolj splača ta mandat preživeti v opoziciji in še krepiti to opozicijsko držo do Plenkoviča in do Hrvaške demokratične skupnosti.
Mandatar mora za sestavo vlade dobiti podporo najmanj 76 poslancev. Prva posvetovanja so že za njim.
Čisto matematično bi lahko Plenković sestavil vlado samo iz članov Hrvaške demokratične skupnosti s podporo 8 manjšinskih poslancev, pa mogoče še kakšnega poslanca Hrvaške narodne stranke, ki je bila doslej v koaliciji ravno dosegla en sedež, in pa stranke reformistov, ki ima tudi en sedež. Lahko se potem zgodi tudi, da kdo iz domovinskega gibanja ali pa Mosta prestopi v Hrvaško demokratično skupnost, tudi to se je v preteklosti že dogajalo, na to, da sta obe ti skupini precej heterogeni.
Eno od presenečenj parlamentarnih volitev pri južnih sosedih je gibanje Zmoremo, ki bo v saboru zasedlo 7 sedežev. Zaznati je mogoče precejšnje podobnosti s slovensko levico.
Kar povezuje to stranko slovensko levico je seveda njeno oziranje proti minuli skupni državi kot nekemu idealu in pa tudi dejstvo, da je najmočnejša v najbogatejših predelih Zagreba, tako kot je slovenska levica najmočnejša v prestižnih četrtih Ljubljane.
Je opozoril Mavar. Njegovi analizi boste lahko prisluhnili v oddaji Spoznanje več, predsodek manj ob 17.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Medtem, ko se Evropa ob pandemiji počasi odpira, se odpirajo tudi vrata cerkva in svetišč. Še zdaleč pa smo od tega, da bi lahko organizirali množična romanja v velika romarska središča. V Lurdu so se zato odločili, da bodo pripravili spletno romanje s finančno podporo, da bi vsaj delno nadomestili 9 milijonov dolarjev primankljaja, nastalega zaradi pandemije. Več Marjana Debevec.
Lurd potrebuje svet in svet potrebuje Lurd, je dejal rektor svetišča monsignor Olivier Dima. Zato za 16. julij, ko je obletnica zadnjega Marijinega prikazanja, pripravljajo spletno 15-urno romanje v živo, v različnih jezikih, z mašami, procesijami, rožnimi venci in drugimi molitvami. Po besedah monsignorja Dumaja so v Lurdu številni prostovoljci v odnosu z bolnimi, invalidi in ranljivimi ljudmi našli smisel življenja. Zato bo omenjeni spletni dogodek združil vse tiste, ki z vseh koncev sveta vidijo Lurd kot svetilnik vere, zavezanosti, skupnega prizadevanja in upanja. Celoten program bo predvajan prek televizije, radija in družbenih medijev, vključeval pa bo pričevanja duhovnikov, redovnikov, laikov, zdravnikov, novinarjev, politikov, vernikov in neverujočih, ki bodo spregovorili o tem, kaj jim pomeni Lurd. Veliko stvari, ki jih svetišče sicer nudi romarjem, bo na omenjenem dogodku na voljo tudi na spletu. Želja organizatorjev pa je, da bi se ljudje počutili, kot da so dejansko v Lurdu. Seveda bo treba na sveče in vodo ter kopanje v vodnjaku še počakati. Svet se namreč sooča z gospodarsko in socialno krizo brez primere. Zato je v izjavi za javnost zapisano, da bratstvo, velikodušnost in upanje, ki ga je svetišče prineslo pred 162 leti, še nikoli niso bili tako nujno potrebni. Pandemija je primorala svetišče zapreti za več kot 2 meseca, kar se ni zgodilo niti med 2 svetovnima vojnama.
Koprski škof Jurij Bizjak se je med včerajšnjo sveto mašo v koprski stolnici zahvalil za 20 let škofovske službe. V nagovoru je poudaril, da je biti priča za Boga najprej velika čast in hvala, lahko pa je tudi velik napor in bridka žrtev. Če pogledam vsa ta leta kot celoto, si mislim, kako hitro so minila. Če pomislim, kaj vse se je v tem času obrnilo in zgodilo, si mislim, kdaj se je vse to zvrstilo. Je dejal škof Bizjak in dodal, Gospod naj se ozre na naše delo in naj ga blagoslovi, njemu bodi hvala na vekov veke. V pogovoru za Radio Ognjišče se je spomnil tudi na svojega posvečevalca škofa Metoda Piriha.
Sem hvaležen seveda Metodu za njegovo milost posvetitve, potem za njegovo dolgoletno tako očetovsko in skrbno uvajanje v to službo, ko sem kot pomožni tukaj polno stvari se lahko resnično naučil, spoznal, poglobil in tako. Jaz sem potem leta 12 prevzel.
O dosedani službi ordinarija v škofiji pa je škof Jurij Bizjak dejal.
Nekaj imaš v rokah, nekaj nitk imaš vedno v rokah. Ma nikoli nimaš v rokah vseh nitk. In če se izide lepo, pomeni, da je Gospod primaknil svoj blagoslov, primaknil svoj sijoči obraz, bi rekel, kako pravi Božja beseda, naši psalmisti, da je pogledal milostno, z lepim, dobrohotnim razpoloženjem do mene, do vseh v škofiji in so se stvari lahko lepo iztekle.
Škofa Jurija ob jubileju njegovega posvečenja priporočamo molitev, da bo Gospod še naprej blagoslavljal njegovo delo.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Predstavniki pridelovalcev in predelovalcev pšenice so na srečanju v Murski Soboti skušali odkupne cene, a ni šlo. Kmetje želijo enake cene kot lani, pridelovalci pa glede na razmere na to niso mogli pristati. Direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc je dejala, da je za potrditev lanskih cen še prezgodaj in dodala.
Pa želje se stremino so, da bodo odkupili vso pšenico, ki bo ponujena na trgu. Seveda se pa moramo vsi zavedati, da pa tudi mlinari, ki odkupujejo pšenico, so vezani na svoje odkupovalce in to so peki. Ker so meje odprte, prihaja v Slovenijo moka po izredno nizkih cenah iz vseh strani, z Mađarske, z Hrvaške in tudi Avstrije in še odkje. Tako da je konkurenca, se pravi na strani prodaje moke pekom, izredno močna.
Lanske cene so bile od 140 evrov za krmno pšenico in do 185 evrov za najboljšo. Pogajanja o letošnji ceni bodo nadaljevali v začetku prihodnjega tedna. Predsednik največje hrvaške opozicijske stranke SDP Davor Bernardić se po porazu na včerajšnjih parlamentarnih volitvah umika z vrha stranke. Vodenje bo začasno prevzel eden od dosedanjih podpredsednikov Zlatko Komadina. Skakalka s palico Tina Šutej je drugi dan atletskega pokala Slovenije v Ljubljani s 4,75 metra dosegla izid sezone na svetu in pa tudi nov državni rekord. Šutejeva je vse višine preskočila v prvih poskusih in se ustavila pri višini 4,8 metra. Vodilna Olimpija je v Kranju z visokim rezultatom 3-7 ugnala Triglav in ohranila 4 točke prednosti na vrhu nogometnega prvenstva pred točkovno izenačenima Celjem in Mariborom. Grofje so že v petek v Ljubljani z 1-2 premagali Bravo, Mariborčani pa v sinočnjem derbiju kroga pokalnega zmagovalca Muro s 3-2, ko je v zadnji minuti podaljška za zmago domačih zadel kapetan Tavares. Real Madrid 4 kroge pred koncem prvenstva ohranja 4 točke prednosti pred Barcelono. Madridčani so z golom kapetana Ramosa in iz 11 metrov premagali Atletik iz Bilbao, Barcelona pa je bila v sinočnjem obračunu z rezultatom 1-4 boljša od Villarela. Po dolgi strelski pauzi je za Katalonce znova zadel francoski napadalec Griezmann. Rijeka slovenskega trenerja Simona Rožmana je sinoči z rezultatom 2-0 na domači zelenici premagala novega starega hrvaškega prvaka Dinamo iz Zagreba. Rečani zasedajo četrto mesto, ki jih po koncu sezone vodi v kvalifikacije za nastop v Ligi Evrope. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marcel Krek. Vremenska napoved pravi, da bo popoldne še večinoma sončno, zvečer bodo na severu nastale prve nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine z nevihtami od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Osvežilo se bo, jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine povsod ponehale, dan bo večinoma sončen z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala burja, ki bo slabela, ponekod drugod pa bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Po noči pričakujemo o prehodu hladne fronte, predvsem v severni Sloveniji, močnejše nalive. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri, ki bo v notranjosti v sunkih dosegal hitrost okoli 70 km na uro, na Primorskem pa okoli 100 km na uro. Do jutra se bo ozračje umirilo. Poglejmo obete. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in postopno spet topleje. Pa še vreme in temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno 31, Murska Sobota zmerno oblačno 31. Maribor 29 stopinj, Koper 28, Novo mesto pretežno jasno 30 in tudi Celje 30 stopinj Celzija. Postojna, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Hrastnik 29 stopinj, Logatec 28, prav toliko tudi v Velenju in Slovenskih Konicah, Litija 30, Jezersko 24, v Rogaški Slatini 30, Pohorje 27, Babno Polje 26, Kredarica v oblakih in Megla 11 stopinj Celzija.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, Radio Ognjišče vas vabi na kratek oddih v Radence od 7. do 9. avgusta. Plačate ga lahko tudi z bonom. Prijave in več informacij pa v Radencih na telefonu 02 512 22 87.
Predor karavanke proti Sloveniji občasno zapirajo zaradi kontrole in zastoja. Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, kolona vozil je dolga 2 km. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na imenem prehodu Obrežje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri, na mejnem prehodu Dragonja osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo 30 minut in prav toliko tudi za vstop v Slovenijo. Zastoj pa tudi na mejnem prehodu Gruškovje, tam tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1,5 ure, osebna vozila pa za vstop 1 uro. Vozite previdno in strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva psiholog in politik dr. Hubert Požarnik je v pogovoru za Radio Ognjišče, ki ga boste slišali v mozaiku, komentiral trenutno stanje v našem političnem prostoru, opozoril na pomankanje dialoga in se dotaknil protestov. Najbolj je zaskrbljen nad tem, da je toliko sovraštva, ki prihaja predvsem strani sedanje opozicije oziroma tako imenovane levice. Če bodo ljudje podlegali ščuvanju, bo to pustilo usodne posledice za Slovenijo in za našo mlado demokracijo. Tako bo v mozaiku, zdaj pa je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je v 93. letu tiho poslovil dragi mož, brat, oče, ata in boter Ivan Blažun iz Gornjega Kašlja. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je v 93. letu tiho poslovil dragi mož, brat, oče, ata in boter Ivan Blažun iz Gornjega Kašlja. Na zadnjo pot ga bodo pospremili jutri ob 12.30 na pokopališču v Polju. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, dar lahko namenite za svete maše in za obnovo kašelske cerkve. Družba Hčera krščanske ljubezni sporoča, da je v 82. letu starosti in v 57. letu poklica sestre Usmiljenke odšla v očetovo hišo sestra Rafaela Marija Skubin, rojena v župniji Drežnica pri Kobaridu. Družba Hčera krščanske ljubezni sporoča, da je v 82. letu starosti in v 57. letu poklica sestre Usmiljenke odšla v očetovo hišo sestra Rafaela Marija Skubin, rojena v župniji Drežnica pri Kobaridu. Od nje se bodo poslovili v cerkvi vseh svetih jutri. Ob 12. uri bo sveta maša, ob 13. uri bo pogrebna slovesnost. Njene sosestre jo priporočajo v molitev. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla Tilka Šteblaj, rojena Črne, zviča v Ljubljani, dolgoletna sodelavka Karitas in hospica. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla Tilka Šteblaj, rojena Črne, zviča v Ljubljani, dolgoletna sodelavka Karitas in hospica. Pogreb drage pokojnice bo v sredo ob 14. uri na pokopališču na Viču. Na dan pogreba bo žara od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč darujte za potrebe župnijske Karitas Vič ali za svete maše. Zdaj pa še dve obvestili. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovne vaje Izkušnja Boga, ki bodo od 13. do 18. julija. Vodil jih bo kapucin brat Štefan Kožuh. Prav tako vabljeni na duhovno počitniški teden slovenskih družin od 26. julija do 1. avgusta. Vodijo ga kapucin brat Miha Sekolovnik, Pavel Zablatnik in Sten Vilar. Informacije in prijave na spletu Dom duhovnosti Kančevci ali po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali na telefonski številki 041 840 897. 041 840 897. Prostorne študentske sobe v Ljubljani. Na Rakovniku blizu centra oddamo dvoposteljno z omarami pregrajeno 30 kvadratnih metrov veliko sobo. Sobi pripadata še lastna kuhinja in lastni WC. Kopalnico si študenta delita s še dvema študentoma. Na razdalji 100 metrov so avtobusna in železniška postaja, trgovina, pošta, fitness, banka in cerkev. Oddamo za 110 evrov na osebo plus stroški samo doslednim nekadilcem brez domačih živali. Kontakt Andrej Kušar 070 311 477. 070 311 477.
Top ponudba, top cene, top financiranje. Preveri današnjo ponudbo vozil Hyundai na hyundai-top20.si. Hyundai, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Kdo bodo gosti v oddaji?
O katerih temah bodo govorili?
Kaj se dogaja v zakulisju?
Bodite obveščeni prvi.
Sledite nam na Twitterju.
And they chase them through the fields. And
the chasing for a bone. But the fox would not hear. There's some sort of shadow on the crest of a hill. And the hounds are distracted. Away from the kin. One day we'll reach a gray ocean. At the end of a pale afternoon. And we'll lay down our heads, just like we were sleeping.
Takrat bomo v oddaji iskali odgovore na vprašanje, kakšen način sobivanja ponuja svetu krščanstvo. Človeštvo se je znašlo na razpotju ideologij, za katere se zdi, da v trenutnih razmerah vse bolj polarizirajo. Kako najti ravnovesje in pravo smer? Z nami bo jezuit pater Damjan Ristić, vabljeni k sodelovanju jutri zvečer ob 20.
Uživo z duhovnikom.
Smo še kar naprej z vami v tem ponedeljkovem popoldnevu, nekoliko spremenjena ekipa med novinarji. Tokrat v tem popoldnevu bo za novice skrbela Helena Križnik, pred mešalno mizo zdaj Andrej Novljan, za mikrofonom pa še vedno Slavi Košir. Vabimo vas v svojo družbo, seveda, če vas ne bo izvabilo sonce, pa najdite tudi kakšno senco. Vsekakor, kakorkoli se boste že odločili, naj bo prijetno ponedeljkovo popoldne.
things that we've been through. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye?
Zadnjo soboto v juniju je Slavi Košir, naša radijska sodelavka ter velika ljubiteljica slovenske ljudske glasbe, po domačim Kozovcem na ekološki kmetiji, ki po domače pravijo Prlaškarju v Zabočevem pri Borovnici, pripravila 12. večer slovenskega ljudskega izročila. Na letošnji prireditvi je bila obiskovalcem predstavljena slovenska Istra v izvedbi skupine Zingalci. Odlomke iz prireditve prinaša oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte, nocoj ob 21.
Give it away. Wait at another is changing my focus. You came away. And you asked me not to stay. So what would I say? Complicated, no hesitation. I give it away. I give it away. Between us, we're keeping our composure, looking for some closure. We will always end up landing on our feet like concrete. What else can I say? You know that I love you more than I should do. Might be insane, but I need a break. Yeah, yeah.
Every time we're sober, you know nothing's ever gonna get between us. We're keeping our composure, looking for some closure. We will always end up landing on our feet, like concrete.
In 56 minut je Radio Ognjišče, poslušate, mi pa na hitro poglejmo v današnji ponedeljkov večer, ko bo ob 20. oddaja Prijatelji Radio Ognjišče. V njej bo nekaj informacij o kratkem odihu v Radencih, pa tudi o radijskih počitnicah, ki naj bi bile v septembru. Ob tem seveda zahvala vsem tistim, ki ste že prijatelji Radio Ognjišče in podpirate naše delo, in povabilo k tistim, ki bi si prijatelji Radia Ognjišče še postali in želeli postati. Torej, prijatelji Radia Ognjišče ob 20. Po noči bo dež od severa zajel vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, jutri pa se bo spet zjasnilo in hladneje bo. Temperature po Sloveniji pa kar naraščajo. O 15. uri je bilo takole: Ljubljana in Murska Sobota 31 stopinj, Maribor 29, Koper 32, Novo mesto in Celje 30, Ajdovščina 33, Logatec in Slovenj Gradec 28 stopinj, Trebnje in Ptuj 29, Jezersko 24, Babno polje 26, Kredarica pa 11 stopinj Celzija. Predor karavanke proti Sloveniji občasno še vedno zapirajo zaradi kontrole in tudi zaradi zastoja, ki ob tem nastaja. Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, kolona vozil je dolga 3 km, občasno pa je takšen zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred priključkom Kranj zahod proti Jesenicam. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Jesenicam. Vozite previdno.
Zapri oči, zaželi si ob zvoki knjižnih melodij. Topel objem in tvoj utrip srca mi daje upanje, da s tabo kmalu bom nocoj. O ljubstvenoj in svet bo tvoj, zares prišel bom k tebi še to noč, ljubezni upajo. Poljubi se v zobo, ostal za vedno bom s teboj. Zato ne stisni k meni se močno, saj zvedi.